Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratang made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
Take it cheesy.
Velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast, og velkommen til en ny bonusepisode. Mm. Det en herlig, herlig mandag her.
Det en
I dag.
Herlig mandag. En sånn god mandag det I dag.
I dag det en sånn god mandag.
Ja. Det liksom litt tilbake til hverdagen. Det har vært en litt slitsom helg for meg I hvert fall.
Ja.
Så sånn, nå blir det rolig. Jeg skal spise fisk til middag og være litt sånn. Jeg skal være sånn sunn I dag, og så skal jeg jobbe litt med søvn og sånn. Så jeg litt sånn I self-improvement-fase akkurat I dag da. Men det kommer nok til å roe seg med den fasen til helgen, tenker jeg.
Ikke tilbake, sant? Gi det noen dager liksom.
Gi det noen dager, ja.
Og så man back on track.
Yes!
ja, men det herlig. Det ingenting som bedre enn en ordentlig sånn god start på mandagen. Og jeg kjenner at det en litt sånn mandag for meg også. Jeg gleder meg skikkelig til den uka som kommer.
Ja.
Det tilbakelegger meg en bra uke også. Så det
ikke sant?
Liksom, nå begynner sola å skinne, og det juni, og det god stemning.
Ja, vi fortjener det. Vi fortjener en god uke nå. Jeg håper dere lytterne også får en veldig god uke.
Mm.
Ja.
Helt, helt enig.
Ja.
Ok, vi skal inn I True Crime-verden som hver uke.
Mm.
Jeg må også bare si før vi går inn I, for vi skal starte med litt spørsmål fra dere, og litt sånn lyttemeldinger og sånne ting. Men jeg må jo bare si takk for alt mulig engasjement på forrige episode.
Ja.
Eller ikke forrige episode, men forrige bonus, og også den Dorothy Stratton-episoden.
Ja.
Fordi, eller det forrige episode det faktisk.
Det forrige episode, ja.
Ja, går litt I surre her når man spiller inn flere episoder, men sånn det. Uansett, tusen takk for alt engasjement på det. Altså, dere digget jo at vi hadde diskusjon på slutten av episoden.
Ja.
Og det liker jeg å høre, så det kan vi gjøre litt sånn her og der på
Når det passer seg, så vi spilte jo akkurat inn ukas hovedepisode, og da var det liksom, skal vi ta diskutere? Jeg hadde ikke så veldig mye å tilføye der, så I stedet for at jeg bare sitter og drar ting ut av ingenting, og bare, så det, når det faller seg naturligvis inn på den saken, var det veldig fint å diskutere.
Ja, og det noen saker hvor det bedre, eller mer å diskutere enn andre saker.
Ja.
Og Dorothy Stratton var definitivt en sånn sak, så hvis det noen saker dere har lyst til at vi skal på en måte både ta for oss, men også å kunne diskutere litt mer rundt, så send det gjerne inn til oss, så får vi til det.
Ja.
Ja, jeg synes det var veldig kult, og det gjør at man engasjerer seg enda litt mer I saken også, egentlig.
Ja, det kjempefint. Jeg har fått flere forslag til Sondres utvalgte og tilbakemelding på ting som jeg har sagt og gjort, og spesielt I bonusen, da. Så, så det setter jeg pris på. Det veldig gøy. Og takk for alle dere som har fulgt meg. Det alltid stas å få flere følgere.
Ja,
så,
vi skal følge Sondre.
Ja, det hyggelig. Takk for det.
Ja. Kult. Vi skal gå inn I en lyttemelding som jeg fikk, fordi I den Dorothy Stratton-episoden, helt til slutten for dere som oppmerksomme lyttere, så ble det eller det oppstod en opphetet diskusjon mellom meg og Sondre.
Ja, en krangel.
En krangel. Nei, ja. Det var nesten så det fløy ting vegg mellom her.
Fy fader, ass.
Det tok helt av, altså.
Ja.
Neida, men det oppstod I hvert fall en liten sånn, kan man si, uenighet?
Ja, eller forvirring fra min side egentlig, så jeg har ikke fase på deg, det var bare mer sånn, hva riktig?
Ja, et åpent spørsmål.
Et åpent spørsmål, rett og slett.
Ja, fordi da var det jo dette her med om det heter leietaker, leieboer, utleier, litt sånn diverse begreper da.
Ja, hva hva liksom, hvem ja, hvem?
Ikke sant? Og da mener jeg at leietaker den som leier leiligheten. Det sa vi jo i episoden egentlig.
Ja.
Og du mente at leietaker var den som leide ut.
Ja. Det var litt sånn
i bunn og grunn.
Ja. Og det ikke, det var liksom jeg var sånn 75% sikker på det.
Ja.
Så det var ikke noe sånn der, sånn det. Jeg helt åpen for og så sa jeg sånn, regner med at du har rett. Men da spurte jeg en fasit fra dere da.
Ja, og da fikk jeg en melding og den kom inn seriøst så fort etter at episoden ble spilt inn, eller ikke spilt inn, men publisert.
Ja, ja.
Så jeg tenkte sånn, å ja, her har vi en som har hørt det og bare sånn, det går ikke an, jeg må sende melding.
Ja. Ja.
Og det setter jeg pris på, så fortsett med det. Men hun frøkene her skriver leietaker er en som leier en leilighet og utleier leier ut leiligheten til leietaker. Og så har hun skrevet videre PS ekstra info til Sondre. Et par er to.
Ja.
Et par sko, et par sokker og så videre. Så mellomrommet mellom 13 og 17 år er 4 år eller 2 par.
Ja. Vi kan først ta leietak, siden det jeg har et svar på det. Jeg har,
okay.
Der har jeg faktisk en sterk mening. Jeg fikk også en melding fra Herman Holter. Leietaker, den som leier noe, for eksempel en bolig, et rom, en leilighet, av en utleier. Så der var dere ene, og jeg tok feil. Dette er personen som skriver under leiekontrakten og betaler husleie. Leieboer, det er egentlig bare et mer folkelig ord for det samme som leietaker. Ja, så utleier er jo sjefen.
Utleier er sjef.
Ja, enkelt og greit.
Enkelt og greit.
Så da fikk vi lagt den da, og jeg legger meg helt flatt. Men dette her med et par, og det kan at jeg bare levde i en sånn boble opp og bøler og ikke tenkt noe særlig over dette.
Ja.
Men så har du dette med et par. Jeg er helt enig med at et par sko er to.
Mm.
Et par handsker er to. Mm. Men jeg følger definisjonen av et par kan være to eller flere, det kan være opp til 7 til og med, tenker jeg, altså ish.
Ok, sånn, så vi er på mellom 2 og 7 da er det et par.
Ja, litt sånn oppover der, okay. Så liksom nei, skal vi gå ut og spille frisbeegolf et par timer? Og så er det sånn, da, hvis jeg har en avtale klokka 3 og klokka 1, så er det sånn, skal vi gå ut, da hadde jeg spurt, skal vi ut og spille frisbeegolf i 2 timer?
Du hadde det, ja.
Ja, kanskje. Jeg hadde nok sagt et par, men jeg føler et par kan være to. Jeg er helt enig at det er i hovedsak
to.
Men det kan også brukes til flere.
Ikke sant, fordi jeg skal ikke sitte her og late som at jeg har veldig sterke meninger om det.
Nei.
Men jeg tenker jo sånn, jeg er helt enig med lytteren som sendte inn den meldingen her.
Mm.
Samtidig som jeg også ser argumentet med at man kan si liksom et par i dagligtale da, som noe veldig lite formelt, at det er liksom, ja, det tar et par timer liksom, tar noen få timer, tenker jeg da. Men da tenker ikke jeg at det tar mer enn 3 timer, hvis du skjønner.
Nei, altså
grensa på det er 3 timer.
Ja, det kan jeg være enig, men jeg kan strekke meg veldig på det da. Liksom sånn 7 er maks.
Ja, du er veldig flytende på det da.
Jeg er litt flytende på det, så det kan liksom være sånn 2 ideelt sett, 3 går innenfor et par, 4 da begynner å skurre veldig, 5 da begynner å bli et veldig stort par liksom. Men det står her, altså det her er som sagt, altså jeg vil bare undersøke det at alt som kommer ut av kjeften min, det er ikke standpunktet for synsingsfredag, det er kilde Sondre Ramstad.
Okay.
Her er det kilde, det er Google. Et par kan bety begge deler, så Google er for så vidt enig med meg.
Okay.
2 like eller tilsvarende par sko, et par briller. Et par briller, det er egentlig bare, og det kan også bety 1.
Vet du hva? Ja, det er også sjukt.
Et par briller, altså, da bør det være 2 briller da, ikke sant? Så det kan også bety 1. Jeg tror vi kan sitte og diskutere det her veldig lenge.
Ja.
Nå blir jeg veldig sånn hvit mann med podcastfyr som bare snakker om sånne helt mundane ting, så jeg foreslår at vi hopper videre til true crime greier som er det folk har kommet for, men vi har fått diskutert, jeg i hvert fall, da vet du hvor vi står på et par. Det var veldig løs, den kunne vi sikkert diskutert og funnet ut av i neste timen.
Altså, ja.
Ja.
Hvis Dorothy Stratton hadde vært i live i dag, hadde hun da vært en populær stjerne? Og det er jo litt interessant, fordi det er jo ingen som har fasiten på det.
Mm.
Og det jeg synes, grunnen til at jeg tok med det spørsmålet her, er jo egentlig fordi at man kan jo si sånn, ja, ja, 100% at hun hadde vært det. Det blir jo bare synsing, selvfølgelig.
Ja.
Men så det også noe med at hun havna jo inn I Hollywood-verden ganske tidlig.
Ja.
I tillegg til at etter det så har det jo kommet så mange nye til. Så det jo det man ser med folk som ikke da ender opp med å bli drept eller misbrukt eller utnyttet på den måten, så... det jo ikke sånn at de nødvendigvis blir kjempestore stjerner uansett?
Nei, jeg tror hun hadde bare, hvis hun hadde levd videre, så hadde hun mest sannsynlig bare blitt en del av det maskineriet der, tror jeg. Altså.
Ja.
Hun var jo en utrolig vakker ung dame, og hadde jo liksom livet foran seg, og da det jo vanskelig å si, da, men det var jo noen, fikk jo noen skuespilleroppdrag, og liksom kom litt inn, men hun ble liksom en del av dette maskineriet, og hun kjent på grunn av dette.
Mm.
Så jeg tror liksom ikke hadde blitt den nye Marilyn Monroe typ da, sin Marilyn Monroe hadde liksom en sånn X-faktor.
Absolutt, og hun var jo enda tidligere ute igjen på en måte.
Ja, ja.
Men så det jo noe med også det her med at Playboy også var jo så stort på en måte. Det var jo så mange Playboy Bunny, så de hadde jo fokus på en av gangen omtrent, ikke sant? Sånn at ja, hun var kjempestor I de to årene som hun var I Playboy på en måte før hun døde.
Ja.
Men man vet jo ikke hvordan hadde det sett ut med en lengre karriere I Playboy da.
Ja.
Om det 5, 10, 15 år, ikke sant? Mm. Sånn at det veldig vanskelig å si med tanke på at veldig mange folk som prøver seg I Hollywood, de får det til å funke I et par år, men så blir de på en måte, ja, hva heter det? Avdanket etter hvert,
ja, ja.
Eller at de får seg vanlige jobber, eller at de flytter av gårde og ja, gjør et eller annet sånn.
Ja.
Så vanskelig å si, men hva tror dere? Ta oss og send oss litt tanker om det.
Mm.
Hva skjer med podcasten I sommerferien? Fortsetter dere, eller tar dere pause?
Litt som både og, faktisk.
Ja, litt både og.
Ja.
I år så har vi faktisk tenkt å prøve oss på en litt annen løsning.
Mm.
Fordi tidligere år, dere som har hørt på oss veldig lenge, vet jo at tidligere så har vi jo bare holdt det gående. Vi har stacket opp på nye episoder I god tid før sommerferien, og så har vi holdt det gående. I fjor så hadde vi vel en uke hvor vi ikke publiserte episoder, tror jeg.
Ja.
Så for å på en måte svare på det da, så kommer vi til å kjøre en litt annen vri I år, fordi at jeg bortreist hele august måned,
ja.
Og vi trenger rett og slett å lage episoder til de ukene der.
Ja.
Så gjennom sommerferien så kommer vi til å publisere, fordi vi får veldig mye spørsmål om episoder som dere har lyst til at vi skal ta opp, men som vi kanskje har laget en episode om tidligere. Så det vi kommer til å gjøre I år at vi kommer til å på en måte bruke de episodene, men også gi dere noe ekstra verdi selvfølgelig.
Ja, det blir et gjenhør med at både jeg og Sara hører episoden I forhånd, så nå ikke noe eksempel av med å si en av de første episodene.
Mm.
At vi hører den episoden, og så setter vi oss ned I studio her og prater litt før og etter, sånn som vi gjorde på Dirty Stratton-episoden.
Ja.
Så det blir et gjenhør, rett og slett. Så blir det sånn chunk-episode, men da får det liksom, I stedet for å bare gå tilbake og høre på dem, så hører vi dem med dere, og så snakker vi om det.
Mm.
Så det kommer vi til å gjøre litt sånn gjennom sommeren da.
Ja, og så det jo også en fin måte for oss å kunne gi dere oppdateringer på flere saker.
Akkurat.
Så vi kommer nok til å plukke ut de episodene som det faktisk har skjedd ting I da.
Ja.
Sånn at det en utvikling I det, sånn at det ikke på en måte bare copy-paste en episode som allerede finnes.
Nei, nei, nei.
Så for, sånn har vi ikke lyst til å gjøre det. Så det blir noe ekstra verdi for dere, og jeg tror det blir veldig, veldig spennende.
Ja, jeg gleder meg, så jeg har ikke hørt disse episodene. Det jo flere av dere som har hørt alt av Forsvinningsfredag, men forhåpentligvis det lenge siden dere har hørt disse, da, så får dere en litt sånn ny innpakning på det.
Mm. Jeg skikkelig spent på Idaho-saken. Har det kommet noe nytt der? Føler at det har det, men så hører man så lite om det. Og her så vil jeg bare referere til Instagram-kontoen vår, egentlig.
Ja.
Fordi det jo veldig mye som skjer I både Idaho-saken og også I P. Diddy-saken, som neste spørsmål.
Ja.
Og både I Idaho-saken og I Diddy-saken så kommer vi til å oppdatere dere på hva som skjer, men da på Instagram-profilen vår, fordi at det løpende oppdateringer som skjer, rett og slett.
Ja.
Og når det kommer til Idaho-saken, så det jo litt sånn hva skal man si, litt sånn formelle ting som skjer. Ja. Mens i Diddy-saken så er det jo mer sånn, oi, nå har noen vittnet i retten, ja. Nå hører vi ny info og sånne ting da.
Mm.
Så følg oss på Instagram, der publiserer vi alltid oppdateringer i disse forskjellige sakene når det er noe å prate om på en måte.
Ja.
Og så, ja, det er nok den letteste måten å få sånne hurtige oppdateringer, rett og slett.
Ja, det tror jeg også, altså.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør i dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Det sies at mens andre barn sutta på småstein i sandkassa, gravde Lars grøfte med forskriftsmessig dybde for god drenering i påvente av uvær og kattepiss. Og mens de andre laget bøtteslott, reiste Lars en treetasjes konstruksjon på solid grunnmur av komprimert grus, hentet fra oppkjørselen til naboen. Ja, han Lars ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som han. Excel Bygg.
Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
Sara, hva følte du første gang du skulle lage en bonusepisode med Sondre?
Oi!
Du, jeg var livredd.
Ja.
I was scared for my life.
Mm.
Neida, men fra spøk til revolver, holdt jeg på å si.
Jeg har hengt for mye med meg når du sier sånne ting.
Absolutt.
Ja.
Jeg var faktisk veldig sånn, jeg har ikke lyst til å si nervøs, men jeg var veldig spent.
Ja, ja, ja.
Fordi vi skulle jo ha et nytt konsept, og her har jeg sittet i ja, 4 år da, og bare på en måte jobbet ut fra et manus. Ikke snakket så mye løst, og hvis det har vært det, så har det vært veldig sånn korte utdrag på en måte da.
Ja.
Så når vi kom frem til at okay, bonusepisoder, det er greia, så er det litt sånn, for min egen del, oi shit, nå må jeg faktisk tenke over hvordan jeg skal ordlegge meg og alle de greiene der.
Det måtte vi jo, det var jo trial by fire. Vi satt jo, siden det var en veldig fin episode, men vi satt jo og var veldig sånn, vi måtte liksom lære å prate litt ordentlig da.
Ja, og det der med å faktisk tenke litt før man prater.
Ja, det er, gjør man overraskende sjeldent.
Ja.
Det er, merker jeg.
I hvert fall vi gjør det.
Hvert fall vi, ja. Det er ikke mye tenking før det kommer noe ut av kjeften her, altså.
Nei, det er ikke det. Så det synes jeg var veldig... jeg er nesten fristet til å si nervepirrende, altså.
Ja.
Fordi at det var liksom et nytt konsept og en ny måte å lage en episode på.
Mm.
Og så tok det jo ikke lang tid før vi fant formen på det.
Ja.
Jeg synes det gikk ganske fort egentlig. Og nå har vi jo bonusepisoder annenhver episode.
Ja.
Nei, annenhver uke.
Annenhver uke, ja.
Og jeg har sett at noen har lurt på om vi kan ha bonusepisoder hver uke. Det må vi nesten ta opp.
Ja, og det er veldig viktig å presisere at vi er hovedsakelig mest opptatt av hovedepisodene. Det
absolutt.
Er på en måte hovedprioriteten vår, så det absolutt. Er derfor majoriteten av dere er her. Så før vi går inn i for eksempel å ha ukentlige bonusepisoder, så må vi sørge for at det lar seg gjøre med like høy kvalitet på hovedepisodene. Så vi skal på en måte ikke la bonusepisodene ha noe effekt på hovedepisodene, sånn sett.
Ja, de skal aldri gå på bekostning av det, og bonusepisodene er jo bare også et veldig fint sånn ekstra tilskudd og litt sånn ekstra innhold for dere som er interessert i det.
Ja.
Mens hovedepisodene, de skal være sånn som de på en måte alltid har vært,
ja, ja.
Og så nå kanskje med litt diskusjon da,
ja.
Hvis det er interessant og sånn.
Mm.
Men kanskje på sikt.
Kanskje på sikt, vi får se.
Ja. Det har vi ikke noe svar på nå.
Nei, ikke ennå.
Sara, du sier ofte at dette er den mest forstyrrende saken jeg har jobbet med, men hvilken sak er faktisk den mest forstyrrende?
Du sier jo faktisk dette lignende setning i hverdagslig bruk også. Du kommer inn døra og sier sånn, du er den, oi, Sondre, du er den mest forstyrrende personen jeg vet om.
Ja. Jeg skulle si ja, jeg vet det, jeg har det med å bare liksom, jeg får litt hang-up på enten setninger eller ord eller, hvis du plutselig hører meg si umiddelbart til absolutt alt, så vit at det en fase og at den kommer til å gå over. Jeg hadde en fase med ordet angivelig. Vi der, skjønner du. Hvis dere ikke har skjønt det enda, det litt sånn nerd-tendenser på denne flanken. Men for å svare på spørsmålet, jeg har sittet lenge og grublet på det spørsmålet her. Fordi når jeg sier at dette en av de mest forstyrrende sakene jeg har jobbet med, så mener jeg det.
Ja, ja.
Det er jo ikke tull på en måte, og det ikke bare for å ha noe å si. Det også fordi det så forstyrrende greier i saken, detaljer og det hele. Men jeg tror jeg har kommet frem til, og det kan hende jeg angrer på dette svaret senere, og at det dukker opp en annen sak. Men akkurat her jeg sitter nå, så tror jeg det må være Hello Kitty-saken.
Ja.
Altså Junko Furuta-saken. Det i hvert fall blant de mest forstyrrende sakene.
Ja, den var nasty.
I forrige bonusepisode snakket dere litt om dokumentarer, så jeg lurte på om du kunne fortelle dine topp 5 true crime-dokumentarer. Vi snakket mye om dokumentarer. Jeg sa jo at jeg ser dokumentarer hver enda uke. Og det ikke tull. Jeg har sett mange opp igjennom årene, derfor det veldig vanskelig å velge, fordi man har et stort basseng av dokumentarer i true crime-verden. Både liksom på Netflix og Amazon sikkert, og HBO og det hele. I tillegg til at vi har veldig mange gode dokumentarer her i Norge. Mommy, Dead and Dearest, som handler om Gypsy Rose Blanchard.
Riktig.
Veldig, veldig god dokumentar. Og så har vi American Murder, Watts-familien. Husker du den saken?
Ja.
Med Chris Watts, som tar livet av Shannon og kidsa. Og de blir funnet i en sånn vanntank, mener jeg det var.
Ja, stemmer det.
Og så har vi How to Fix a Drug Scandal, som på Netflix.
Ja.
Og dette jo ikke en drapsak, ikke en forsyningssak, men den helt fantastisk. Den jo likevel en true crime-sak, fordi den en kriminalsak. Og den så spennende. Den handler om, du vet disse, det et sånt, hva kaller man det, et avsnitt, en avdeling da, innenfor politiet og etterforskning og sånn, som på en måte jobber med disse, som hvis det blir beslaglagt det de tenker at en kilo kokain, for eksempel, så sendes jo det til en lab, og så må de teste dette beslaget, da, sånn at de kan sjekke hva det for noe, og om det kokain eller om det noe annet. Og på disse labbene så jobber det jo da folk som jobber mange, mange timer, og ofte så jobber de alene, eller bare med en annen, og så kan de jobbe mye overtid og sånn. Og i den dokumentaren her så kommer det da frem en kvinne som har tatt utnytte av disse beslagene, for å si det sånn.
Okay.
Så hun har liksom ruset seg på jobb, og det tar helt av.
Okay. Det høres veldig spennende ut. Det min type of... den vil jeg se.
Og ikke bare tar en misbruk, eller misbruker hun de beslagene. I tillegg så lager hun egne greier. Så det her helt Breaking Bad in real life.
Ja, det her blir jo sånn Sondres utvalgt opplegg nesten.
Ja, det helt sykt. Den dokumentaren må du se. Okay. Og den på Netflix.
Ja.
Og den siste jeg har skrevet ned The Devil in the Family, som da Ruby Frankie-dokumentar.
Yep.
Den også sinnssykt bra, synes jeg. Og jeg skrev ned disse, men igjen, vanskelig å velge, fordi det så sykt mange. Drap i Akebakken, for eksempel, mener jeg på NRK. Veldig bra dokumentar. Det sinnssykt mange flere å velge i.
Ja.
Jeg kan anbefale noen strømmetjenester for å se på ting.
Det er hele strømmetjenester. Liksom.
Ja. Fordi TV2 har blitt veldig gode på det. Norge bak fasaden, veldig lurt å følge med på. Der får man jo avdekket mye greier som skjer i Norge.
Ja.
NRK supergode på dokumentarer. Mm. Ikke bare fordi de har gode norske dokumentarer, men også fordi de gjerne tar inn svenske, danske, litt sånn skandinaviske dokumentarer.
Det er kult, ja.
Og det synes jeg alltid er litt ekstra gøy, fordi at de sakene fra nabolandene våre hører vi ikke så ofte om. Det er jo ofte at det lages dokumentarer om saker som på en måte langt unna.
Ja.
Så NRK er dritgode på det, HBO, eller Max heter det vel nå.
Ja.
Som sagt, veldig mange gode dokumentarer der ute. Noen av de jeg nevnte nå er av mine favoritter.
Ja.
Som sagt, veldig mye der ute. Netflix er kanskje den største strømmetjenesten for dokumentarer og sånn da.
Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
Du vet når det er noe I lufta, noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.
Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
Og en optimistisk sjåfør I dag.
Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
Vi skal inn I denne episodens kanskje favorittdel, populært blant lyttere og, og blant meg.
Det rosinen I forsvinningsfredag bonusepisode Pølsa?
Jeg vet egentlig ikke helt hva det betyr, rosinen I pølsa. Jeg har hørt det før, men jeg litt sånn, det høres veldig negativt ut for meg da.
Ja, det skal være positivt da. Det liksom den toppen av kransekaka. Og liksom,
ja, den liker jeg bedre.
Ja, ja.
Men ja, vi skal I hvert fall over til toppen av kransekaka.
Mm.
Rosinen I pølsa, hva enn du måtte kalle det.
Ja.
Vi skal inn I Sandres utvalgte...
Det også et sample jeg kan bruke den ringeren.
Ja, du må get to it, altså.
Jeg vet det, sorry, beklager. Jeg får 1 milliard meldinger hver eneste dag om at Sondre, hvor den ringeren?
Altså, DM-en din må jo være sprengt.
Ja, ja. Jeg måtte kjøpe 3 nye telefoner, på grunn av de
ikke sant?
Koker over.
Ja. Ikke sant?
Ok, ja, men nå det Sondres utvalgte tid. Vi hadde jo Simo Haya sist, og hadde veldig god respons på den, og fikk meldinger fra litt forskjellige... Noen som til og med har finsk familie, noen som har noen hunder I Finnmark som oppkalt etter Simo Haya og litt sånn. Så mange, folk kjente til det her og har hørt om det. Og, ja. Så takk for det, det var veldig hyggelig. Så jeg brenner veldig for akkurat den saken der.
Mm.
Og jeg kjenner at I dag blir hva skal man si, det blir ikke særlig annerledes I dag. Det her ikke en jeg har visst om like lenge som jeg har visst om Simo Haya, men det en... karakter det her også. Men han her ikke like charmerende og søt sånn som skytter Simo Haya. Okay. Han her litt mer nasty på okay. sin måte.
Ja. Okay.
Vi skal snakke om El Chacal.
Og dette, El Chacal?
Ja. Carlos the Jackal som en vet du hva, jeg skal ikke si hva han helt ennå. Han ble født Ilich Ramirez Sanchez I Venezuela I 1949. Og faren var en advokat som også var marxist, kommunist og hadde oppkalt sine 3 barn etter Vladimir Ilich Lenin. Så da hadde du Vladimir, Ilich og Lenin. Så han var veldig glad I Lenin.
Okay.
Moren var veldig fortvilet på grunn av hun hadde lyst på kristne navn som Lukas og Jakob og sånn, regnet med. Men det ble liksom Vladimir Ilich og Lenin. Og vi skal snakke om Ilich. Han blir senere kalt Carlos. Jeg kan hente jeg refererer til han litt som Ilich. Eller Carlos.
Ok.
Faren var helt sinnssyk kommunist. Han bare elsket Lenin. Og det her var I Venezuela som også var under kommunistisk styre, hvis jeg ikke tar helt feil.
Okay.
Det kan jeg ta feil på det. Mm. Kilde, Sondre Ramstad, så ikke ta det for god jord. Faren tok jo med disse gutta på litt forskjellig, blant annet noen sånne kommunistmesser I Europa, og til og med tok de med på sånn guerilla warfare-skole, når de var tenåringer.
Ok.
Ja, så han var veldig glad. Veldig kommunist, marxist. Han pappa I huset her. Mor I huset, hun var nok også glad I Lenin og sånn, hun var kommunist også, men hun fikk etter hvert nok. Så hun tar med seg unga til London, og de da starter et nytt liv der, da, rett og slett, skiller seg fra pappa. Det som skjer der at hun kommer inn I økonomibransjen, og vil gjerne at gutta også skal gjøre det. Og de var på vei inn til en ganske sånn prestisjeskoler der, men Ilitch han drar til Moskva for å dra på en skole for kommunister det var en egen skole som het Patrice Lumumba Universitetet, som var på en måte sånn skole for kommunister fra andre land da.
Okay.
Så for eksempel, det var jo perfekt for Ilitch som var fra da Venezuela da, så der fikk du alt fra Kina og liksom andre kommunistiske land av Kuba og alt mulig rart.
Mm.
Det tror jeg han begynner der I 1968. I 1970 ble han kastet ut,
okay.
fordi han var for ekstrem. Han var for kommunistisk,
Oi.
For en kommunistskole. Han var ganske arrogant og hadde veldig voldsom oppførsel.
Ja.
Var veldig ekstrem, dårlig disiplin og tilpassning, så det var nok ikke bare at han var for ekstrem, men han var liksom bare...
Ja, det persona-typen også.
Ja, og ganske radikal da.
Ja.
Uforutsigbar, selv for sovjetiske revolusjonister og sånne folk da. Så det han gjør da, det at han drar til Libanon, til Beirut, og der blir han med I en sånn slags milits her, som på en måte for frigjørelsen av Palestina da, som heter PFLP, Folkefronten for palestinsk frigjøring, en marxistisk terroristgruppe. Så der blir han trent opp I våpen- og guerillatrening og liksom bombelaging. Så det en terroristgruppe da, som prøver å få til frigjøringen av Palestina. Så det gjør han der, med på litt forskjellige oppdrag der og blir trent opp I disse tingene. Og blir, siden han ganske sånn internasjonal, han har jo vært I London, han har vært I Frankrike, han har vært I Nederland, han har vært I Russland, så han veldig sånn godt kjent, og han ganske sånn karismatisk og selvsikker fyr da. Så han blir en slags sånn, freelance-terrorist rundt om I Europa og litt sånn etterretningsfyr og liksom jobba med logistikk, men også skarpe oppdrag da, så litt sånn kidnappinger og drap og sånn da.
I alle dager, ok.
Ja. Og det var på 70-tallet, så det var jo ikke noe internett, og han hadde så veldig godt nettverk rundt seg da, som kom til å være merkbart her, at han slipper veldig mye unna. Han blir en slags agent I Europa, og jobben hans å planlegge å utføre angrep mot israelske og vestlige mål. Mm. Så han veldig mot Israel og vestlige mål. Han jo kommunist han Han tok navnet Carlos the Jackal fra boka som heter Day of the Jackal. Og det jo faktisk en serie som går på HBO, som heter Day of the Jackal, som en gammel sånn krimbok da.
Okay.
Han ble så inspirert av den karakteren. Jeg har ikke sett, men jeg skal se den, men han ble veldig inspirert av det. Der en sånn snikmorder hovedperson da.
Ok.
Så vi I gang med 70-tallet. Der blir han koblet til en del forskjellige angrep. Det var et misslykket attentat mot en jødisk forretningsmann I London, Joseph Seif, som var CEO av Marks & Spencer, som okay. folk har hørt om. Jeg mener jeg har hørt det merket før. Der hadde han brutt seg inn I huset hans og prøvde å skyte han. Og jeg hadde faktisk skutt han, men han overlevde. Han, Joseph Seif da. I 1974 så var det en gisselsituasjon på en ambassade I Nederland, mener jeg.
Okay.
På en fransk ambassade I Nederland, der var det japanske kommunist, en litt sånn milits da, som hadde startet en gisselsituasjon på en fransk ambassade. Og de var da I dialog med franske politi og sånne ting. Og det mener seg I Nederland, jeg ganske sikker på det. Skulle få til noen ransom-penger og liksom skulle få et eller annet gjort da. Og her steppa Carlos the Jackal inn med en diversion I London, I Frankrike, I Paris, der han kastet en håndgranat inn I en kafé for å vise de japanske folka skulle vise at vi kan få ting til å skje I et annet land også, hos dere. Så han kaster en granat inn I en kafé og dreper to mennesker. I 1975 så hadde han prøvd å skyte ned et passasjerfly med en RPG. Det klarte han ikke. Han bomma eller det skjerte seg.
Mm.
Det var liksom, ja. Og så var det en av disse han fikk disse oppdragene av, ble arrestert da mot sånn 1975-ish. Og da ble det sånn at han som ga Carlos oppdragene, han ble arrestert, og da for å få minst mulig straff, så valgte han å ratte ut Carlos da, eller de klarte liksom lure det ut av han.
Mm.
Så da i leiligheten til Carlos i Frankrike, i Paris, der blir det sendt et par politimenn til leiligheten for å undersøke da. Og de har jo liksom bare, han en sånn spektrum, ingen vet helt hvem han de vet ikke at han har vært involvert i den, men de vet at det en terrorist som bor i Frankrike, og de drar til leiligheten hans, han inviterer dem inn, Carlos,
mm.
og gir dem, setter dem ned, gir dem drikke, og det begynner å bli litt tension.
Mm.
Carlos drar fram en automatisk pistol og skyter dem. Og det var vel to av disse politimenn som ble drept da. Og da blir liksom Carlos virkelig satt på kartet.
Mm.
Men han fortsetter han. I 1975, desember, så var det en ganske enorm gisselsituasjon på OPECs hovedkvarter i Wien. Jeg husker ikke hva OPEC står for, men det var vel et eller annet vestlig eller jødisk mål. Da.
Ja.
Der det Carlos og fem andre væpnede menn tok over 60 gisler, inkludert oljeministre fra Iran og Saudi-Arabia, og de krevde løsepenger og publisering av politiske krav. Da.
Ja.
Og de fikk da disse gislene ombord på et fly, der de fløy til flere land nedover i Afrika og litt sånn. Og med gislene, de slapp løs 18 av disse, og det var en helt enorm gisselsituasjon da.
Mm.
Så på forskjellige flyplasser og sånn, og de klarte liksom å slippe unna til slutt da, og de endte opp i Algerie, eller hva det heter der da. Så det var en sånn massiv gisselsituasjon som var en suksess for Carlos og mennene hans, og det setter han virkelig da som en sånn revolusjonær karakter, altså sånn revolusjonist terroristkarakter da.
Mm.
Han blir liksom Carlos the Jackal, liksom en legende da i det kommunistiske terroristmiljøet da.
Ikke sant.
Så her han på flukten resten av sin kalde karriere. Etter dette OPEC-gisseldrama 1975 så blir han liksom ettersøkt av Interpol og alt det som FBI og liksom, han bare... Så da flykter han liksom mellom Syria, Libya, Irak og Sudan og disse landene her. Og de beskyttet han da. På grunn av de var liksom enige i disse tankene hans, og på at de var på samme team da. Han ble knyttet til et terrorangrep på et tog i 1982, et fransk tog, der var fem personer døde, og det var flere bomber i Paris også, der hvor Carlos var involvert da.
Mm.
Så det var flere bombeangrep og attentater i Frankrike, Vest-Tyskland og Øst-Europa da. Så da går året ganske paranoid og flykter da mellom liksom Libya, Syria, Irak og disse landene her da. Blir paranoid og liksom begynner å drikke og mister liksom støtten etter hvert, for han en ganske arrogant fyr da.
Mm.
Så, men mellom liksom 1978 og 1994 så flyr han mellom disse landene, og da han blant annet kamerat med Muammar Gaddafi, som den gamle diktatoren i Libya. Så hvis dere husker han, så var det en enorm sak på rundt sånn 2011-2012. Som ga han penger, våpen og fristed, og så på Carlos som en revolusjonær helt. Hafez al-Assad i Syria ga han base i Damaskus, men kastet han ut da han ble uforutsigbar, samme som på den skolen. Da.
Ikke sant. Så han på en måte litt for voldsom for selv de voldsomme folka?
Ja, til og med Saddam Hussein var han involvert med, logistikkstøtte, med forbehold om at det var taktisk. Da. Så han jobbet også med Saddam Hussein. Og så var han også involvert med KGB og Stasi, som de holdt han på avstand. Han var rett og slett for mye å håndtere.
Det sier mye, altså.
Ja, ja.
I alle dager.
Og KGB og Saddam Hussein sier sånn, bro,
jeg orker ikke deg.
Det var. Så, ja. Så gjennom alle disse årene da, så skal Carlos mest sannsynlig ha drept over 60 mennesker da. Ja. 60-80. Så da lever han på flukten, blir paranoid og alkoholiker basically, og legger på seg og liksom lever som pensjonert da, på ja, masse forskjellige steder. Det har vært litt av et spennende liv. Til slutt så klarer de det franske politiet, så det har vært veldig sånn nemesis med Frankrike da.
Mm.
De klarer å liksom få lurt han. De klarte å få kontakt med en gammel kollega av en sånn saudi-arabisk kollega av Carlos da, på en eller annen måte, og da klarer de å lure Carlos med at de han hadde en slags sånn, han måtte få sjekket en testikkel. Det var en testikkelbetennelse. Så da møtte han opp hos noen legepersonell, og de ga en bedøvelse, dopa han ned, og satt han I bur.
Nei, kutt ut! Så, var det sånn han ble tatt?
Ja, jeg tror det var Sudan. Ja, Sudan ble han tatt, og da ble han lagt I bedøvelse, siden de hadde liksom funnet på. Han hadde vært hos legen, så hadde sagt sånn, du har testikkelbetennelse. Så han kommet inn. Okay. Eller annet sånt.
Så det var på en måte fake news da, ja. At han... De måtte bare... Men det sier også mye om han da, at de må på en måte finne opp en unnskyldning for å...
Ja, men de kan ikke bare... De må virke, for han jo...
Han jo livsfarlig.
Han livsfarlig. Og det sikkert mye vi ikke vet.
Ja, 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 klart det.
Så det her da skjer I 1994, og da begynner han å dra på året, vel 45 eller noe sånt da. Siden 1994 så har han vært fengslet I Frankrike. Der lever han sine triste dager, men han har skrevet flere bøker, blant annet selvbiografi og en revolusjonær kokbok.
Ok, ja. Dette mannen med mange personligheter. Ja, ja.
Han ser fortsatt på seg selv som en soldat for rettferdighet, da. Men han jo en terrorist og en massemorder. Det jo det han
Ja, ja.
Så ja, han lever den dag I dag.
Gjør han det?
Ja, han gjør det.
Hva? Hæ?
Ja, I hvert fall sist jeg sjekket.
Sist du sjekket?
ja, så han et ikon I de liksom veldig venstreekstreme miljøene.
Ja.
Og en terrorist og liksom terroristlegende da.
I alle dager.
Ja.
Men det rart også, fordi man tenker kanskje ikke, alle tenker kanskje ikke over at du får på en måte ekstremister på begge sider.
Og jo da. Du får ekstremister på alle spektra av det politiske kartet nå om dagen.
Ja, og det jo, han jo et prakteksempel på akkurat det da.
Ja, jeg jo I sånn der andre verdenskrig-fasen nå. Jeg ser på en veldig bra dokumentar på Netflix som heter World War II at the front lines. Og der det liksom nazistene som skurkene da.
Ja.
Og så kommer den røde her og liksom klarer å slå dem litt og sånne ting.
Mm.
Men liksom, du har nazistene og du har kommunistene og det neste gjeng begge to, altså om det ikke var obvious, men det kommunistene og disse veldig venstreekstreme, det mye neste der, altså med Russland, disse sovjetiske.
Ja, og så det jo noe med sånn, for det her jo på en måte, altså det jo relativt tidsaktuelt egentlig også, med tanke på at det jo polarisering på en måte, det ligger mye I.
Ja.
Men jeg må jo si, altså politikk til side, helt vill type, eller?
Ja.
Og så, man burde jo, altså, hvis man skal ta noe fra det, så ser man jo hvor gæren en person når selv de man tenker at gærne nok, da.
Ja.
Når selv de sånn, oi, det der ble litt voldsomt, det litt mye på en måte.
Ja, så det gjentok seg veldig mye gjennom her, at den der første gruppa han ble med, den der PFLP, som den der Folkefronten for palestinsk frigjøring, de kastet han ut etter hvert når de skjønte at han, og han ble jo sendt til Europa som terrorist, du skal drive med terror, det det står I arbeidskontrakten din.
Mm.
Og så gjør han jobben sin, og de sier sånn, Jesus Christ, ikke så mye terror da.
Det jo helt sjukt.
Ja,
så... Tenk at du liksom, du får I oppdrag å være terrorist, og så går det an å være for terrorist.
Ja.
Veldig, veldig spennende sak.
Ja.
Jeg skikkelig, altså det var igjen, jeg sier det nesten hver gang, men det var ikke det jeg forventet meg denne uka her.
Nei.
Egentlig. Ok, men jeg vil takke for en helt nydelig bonusepisode denne uken
jeg
også. Nå kjenner jeg at jeg sliten I hodet etter mye prating og skramling.
Ja.
I nesten 2 timer her. Men... Jeg håper at dere som lytter har kost dere med denne ukas bonusepisode.
Ja.
Nå på fredag så kommer det en veldig spennende episode om Tara Grant, faktisk.
Mm.
Så jeg håper at dere gleder dere til denne episoden. Og husk å følge oss på Instagram I mellomtiden. Der heter vi Forsvinningsfredag. Og dere kan også følge oss på TikTok, faktisk.
Ja.
Der vi også heter Forsvinningsfredag.
Ja.
Så... Utenom det, håper dere har en nydelig uke, og så prates vi på fredag.
Det gjør vi. Ta vare på dere selv, da.
Adjø.
Adjø.
Solkrem, har du tatt med det eller?
Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter, hva solkremet har du?
Ja da, jeg har jeg. Solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
Det skjedde en gang.
Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besök en av våra 54 butiker eller beställ på thansen.no. Allt för bilen.